mukililelo na ve walingala lola kala America
uto Washington DC
Ngonga ya Zomina Mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Zomina Dubois 19h na Kigali Gisenyi pe na Mondelinyo so ekolo Congo Democratique awana Washington DC na États-Unis to kominde Ngonga moko simana nzanga Boye bolamu na bino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo lina kanabiso ya sango na lokuta na lingala na lolaka la America The Voice of America La Voix de l'Amérique. Fatou Makala la Alimasi na Rob McLean. Ba pesi biso maboko na nzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga. Sango eye e pesa melibino na Edi Isango Uto Studio 17. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Bukutani ya Kagame na Tshisekedi na Luanda ba M23 ba singami kotika bitumba kakasika pe kolongwa bisika ba botolaki commission moko etiami na esika pone yango. Chine ewangani eti kompani na yango moko ezali kotekela M23 manduki pe elobi Chine ekolo eye ezali kopesa maboko na bopekisami ya Conseil ya Sécurité kasi bopekisi boye ya Conseil ya Sécurité bo mutalami ndenge na ekolo Congo Démocratique.
Ba groupes armés bao ba simba mandoki bango ba koki ko somba mandoki te zali na embargo me na lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano.
Na Ituri bayi kabila lendu na ema bazali ko manyola elongo lolenge nini kimia ekoki kozonga na ituka.
Bafundami ebele na bato ete bango bazo sitia mobulu na Ituri. Lolingi bakutana bango moko balakisa na mokili mobimba tribution na bango pona kimia na Ituri.
Minganga ya ekolo Congo Démocratique ba yebazali kati na Sinamed, syndicat national ya ba médecins, ba telemisi mosala na bango uto mokolo mwalelo, bazali ko pamela mbula materi na kozanga kotosa miye ma eslela kelaki bango pe kosenga ete bafutama malamu.
Baninganga basiliki, ba pesi biso to yebisa na gouvernement ke ba sepelite, nde batiki mosala mwa mikolo oyo.
Nalina kanabiso Lokole, tozali mokolo na misato, Marius Munga akome mabiso na bisika bayimbo ka ekolo Congo Démocratique basepelaki mibu tuku mibale na tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo na bango awa na États-Unis pe mingi na Washington DC. Yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Président Félix Tshisekedi akoma kilobi leki na Luanda engoma mokonzi ya ekolo Angola pona kokutana na mokokani wa ye wa ekolo Rwanda Paul Kagame na lisalisi ya président João Lourenço ya ekolo Angola pona koluka nzela ya kozongisa kimia kati na bikolo biemi bale kolanda bapanzi sango ya ndako mokonzi ya RDC bokutani boye bobengami ya bosolo bikolo RDC mpe Rwanda bikoti na bozangi boyokani bikolo miye sima ekolo Congo Démocratique ekobi na kofunda ekolo Rwanda na kopesa maboko na basimba minduki ya M23 pona kobundisa ba FARDC kasi ekolo Rwanda ezali kuwanga na yango mpe sakoli ete bitumba byango bizali kati na ba ekolo RDC bango moko. Baima mpinga mafar de sempe ya UPDF ya ekolo Uganda basakoli ete babandi lelo misala ya mbala ya misato ya kubwaka kaba bombe na bisika badongolo miso ya ADF bazwami zinga ya teritwari ya Beni na province ya Nord Kivu omokolo mwa misato mwa lelo. Kulanda maloba ma lieutenant colonel Mac Hazukai molobeli ya mpinga maema bale misala miye mia mbala ya misato mizali mpona koluka kokotisa kimia mpona libela na bisika biye badongolo miso ya ADF bazali kubongisa lisusu mikolo miye mpona koboma bato. Emmanuel Bahati na Mogo, huissier ya justice ya tribunal ya grande instance ya Kavumu, na Kalehe na Etuka ya Sud Kivu, abomami na butu ya lobi, loliki na masasi na bato baye bayibanite. Kulanda bafandi ya bisika biye, mwana mboka na mono, abomama ki pembeni ya ndako na ye, na basimba minduki baye bamuna na kikozala na Sokoto. Nouvelle dynamique ya société civile ya territoire ya Kalehe, etelemeli bobomi boye, mpe epameli bobomi bato, mingi na lolenge yoko na bisika biye, mpe esengi na mbula matadi, na kosala boluki luki, pona kuluka koyeba, baye bazali sima ya bobomi boye. Sima milulu ya lipanda ya ekolo Congo démocratique mpe bozongisi ya yokolino ya Patrice Emery Lumumba omokolo mwa le 30 juin moleki mabota ma Maurice Mpolo pe Joseph Okito bazali kosenga na mbula matari ya RDC na kosala manso po ete Maurice Mpolo pe Joseph Okito batombwa mwa mpe na molongo ya bilombe bya mboka to ya ba héros nationaux lokola Patrice Emery Lumumba pamba te po na bango bango banso babomamaka na ndenge moko mpe na ntina yoko. Mokolo mwa le 29 juin Moliki, président Tshisekedi apesaki Joseph Okito mpe Maurice Mpolo mpete ya lokumu ya grand officier ya Orde des Héros Nationaux Kabila Lumumba, kasi pona baboti na bango ekokite. Bosengeli koyeba ete Joseph Okito azalaki mokambi ya Sénat na mobu 1960 mpe Mpolo Maurice azalaki bongo ministre ya jeunesse mpe mokambi ya mampinga ya Armée Nationale Congolaise. Bango babale babomamaki elongo na Patrice Emery Lumumba au Mokolo le 17 janvier 1961.
Matendo mingi, Marius Munga na Sango Eye na Bokuse na edisyon na biso ya Mibale ya Sango ya Mokilia Lilo. Bokuteni ya Kagame na Tshisekedi na Luanda ba M23 ba Singami Kotika Bitumba Kakasika Eye. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na Mokokani Waye ya Rwanda Paul Kagame ba yukani na Luanda na Angola eti batumbuki ba M23 ba Tika Bitumba na Mbalamoko elobi présidence ya Ekolo Congo Démocratique na liyebisi na Twitter misalato commission moko e kilami opuna kukutana le 12 juillet na Luanda na Angola et bakisi tweet ya présidence ya Ekolo Congo Démocratique bakondiba balé Félix Tshisekedi na Paul Kagame bandimi linaka to feuille de route et ye singi eti ba M23 balongwa na bisika ba botola na Ekolo Congo Démocratique linaka lié li lobi eti bozwami ya bomengo bwa mabele bosengeli kusalema na botosi ya bonsomi ya bikolo linaka liango li bakisi eti na ngambo insor ezali na mukano ya kuzungisa ngambo nyonso esepeli na bozungisami ya kimia ya boyokani kati na Kigali na Kinshasa bokutani bwango kati na Félix Tshisekedi na Kagame bosalamaki na bokambami ya Joao Lourenço mukambi ya Angola pe motambwisi ya CRL gel likitali ya bikolo bya etuka ya Grand Lac. Blaise Compaoré, mokonzi ya kala ya Burkina Faso, oyu abengana maki na eyuma ya bana mboka na ye, na 2014 azali kozonga mboka na ye, po na likita ya bakonzi bakala ya ekolo eye esakoli presidansa ya Burkina Faso. Blaise Compaoré, na mibu tuku sambo na moko, akatela maka mikolo mileki, boloko ya libela na bobomi ya mokonzi ya kala, akitana kina ye, Thomas Sankara. Bakonzi ya basoda basika ou bae babotola bokonzi na Burkina Faso basakoli ete balingi bozio kani bozonga na mboka. Bozali kolanda Sango ya Mokilia Lelo wuto Washington DC. Ekolo China e wangani ete kompani na yango moko ezali koteke la M23 manduki pe elobi China ezali kopesa maboko na bopekisi ya Conseil ya Sécurité na kosumbaka minduki na bayi Ekolo Congo Démocratique. Kasi bopekisi boye, bo talami ndenge na ndenge na bayi Ekolo Congo Démocratique. Sango yango epesa melebiso wuto Goma na Nord Kivu na Fiston Isemwami.
Ekolo Chine ezalaki moko na bikolo bibweki mukano ya Conseil ya Sécurité kosengaka na RDC koyebisa yango yambo na kosenga minduki ewangani ete moko ya bakompani na yango Zing Zing Group etekelaka minduki na batomboki ba M23. Ambassade ya Chine elobi na liyebisi ete ekolo ezali kopesa maboko na bopekisi botomboki mpe basima manduki kosoma bibundeli. Nzoka nde mukano moye ya bopekisi mikolo na bopekisi bayi Ekolo Congo Démocratique kosoma minduki mpe bayi mbula mat Koyusa na Conseil ya Sécurité ya monokosoma minduki, mozomaki na ntina ya kokitsa motango ya manduki mae, makuyaka na maboko ya basima manduki ba ye bazali, kotungisa Ekolo Congo Démocratique. Likanisilie lindimamite na batu baike awa nengumba Goma, ndakisa Nikeza Kibelbel Oka, mokambia journal Le Coulisse, mpe mokomi na buku mingi, matali bitumba na monyele ya RDC, oyo amonyete RDC, ezena bokanga mibua bayi molongo. Teo kama kanisima Nikeza Kibelbel Oka, spesialiste na jostrategi Kabedi mpe na Maimateli Bitumba.
Yami bale ba lobby ba groupes armés bao ba so, ba simba mandoki bango ba kokiko somba mandoki te zali na embargo. Mena lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano. Soki tozwi la ya M23, mandoki ya makasi o azoko bundisa nango FRDC azwa kango wapi ekote la ka wapi pona nini communauté internationale alandaka o babengi na lopoto traçabilité ya mandoki ya bao ba simba mandoki te. Soki tosali totali liboso totali sima elingi koloba communauté internationale azana ngiko kanga kokanga minyololo na ma, na FRDC na RDC pototika la kaka na bowumbu po toza to sito zwa kimpwanza to tito to sito zwa dipanda pona kosomba mandoki esengeli te to senga nzela na ba mosusu mboka ezali mikolo nyonso konyokoma po basimba mandoki bazali ebele mandoki ya ndenge na ndenge okoki kobundisa ekolo ya biso.
Diplomasi to politiki ya mambima bapaya ya ekolo Congo Démocratique ezali penza na nse mpe mabe po bitumba bizali kongala na est ya ekolo Congo Démocratique mpe mutu moko te na bayi molongo azali kokota na ngambo ya mboka ya Félix Tshisekedi na likambulie makanisi maye mazali ma Amiral Senghor specialiste na géopolitique tozoki maloba ma Amiral Senghor
biso to kolobela siko mo matali diplomasi omoni soba peki ici Congo démocratique mbo abiso ke non jamais tokosomba susi manduki eza kolakisa ete diplomatie na biso eza na se na sens nini comment expliquer que na conseil de sécurité 10 pays ba voter pour ba continuer embargo 5 pays ba s'abstenir wana nyoso eza kolakisa ke non donc si le plan international conseil de sécurité tozangi atambo kamoko ekolobela biso
do simba ete atako bayi mulongo babakisi mikolo na bopekisi RDC kosoma manduki mboka Russie on zela ya Victor Tokmakov chargé d'affaires ya ambassade ya Russie na RDC et pesaki ndingisa na bango mikolo mileki na kosunga ekolo Congo Démocratique na Maimatali ekotseli ya manduki na mboka eye Chine pe Ghana bango pe batelemelaki bopekisi ya bondimami na conseil ya sécurité uta engumba goma fiston ici mwami pona lokala America
matundu mingi fiston ici mwami. Na Ituri, bayi kabila lendu na ema bazali komanyola elongo lolenge nini kimya ekoki kozonga na etuka eye. Tolanda sango yango utu Bunya na Christine Abedito.
Liboso lia bakumu pe abakambi ya etat de siège bayi kabila lendu na ema baye bafundami mbala mingi kozangisa kimya na Ituri kolandana na mobulu ya basimba manduki bakodeko na Zaire basangisa maki na bokutani ya koluka kimya masolo mango makambami na bayi société civile ya etuka po koluka bozongi ya kimya na etuka topesaki maloba na mokonzi ya société civile ya Ituri Dieu donné losa
posa na biso ezali communauté mibale wana bafundami ebe le na bato ete bango bazo siti ya mobulu na Ituri tolingi bakutana bango moko balakisa na mokili mobimba contribution na bango pona kimia na Ituri bango moko bayebisa bato soki bango nde bazali ba source ya conflit na Ituri soki te bango balakisa ndenge nini bakwiko contribuer pona kimia ezonga tozana ebandeli ezali mayanga ni asuka te tobandi na communauté ema communauté len prochainement boko kumona biso pe tozokende na communauté mosusu ti tokoma na esika oyo bato nyoso bako ya kofanda bayeba na kosolola lokota moko bango nyoso ba contribuer pona kimia na ba chef nyoso ba s'impliquer ba adhérer na processus ya kimia processus ya pacification ya Ituri po tolingi Ituri moko tolingi Ituri ekende liboso
mulandi ya mokambi ya soda etuka eye Boni Alonga apesi tolipe asengi na kabila ibale eye boyokani ya solo toyoka pe Boni Alonga
Ituri le I là je l'écris en chiffre romain majuscule. Alors, quand on prend le I en majuscule, c'est 1, c'est ça, 1, tout,
Ituri. Pour rien. I yaliboso na komi lokola ana majuscule hein tout ou rien bozoyoka ndekoloba bozali na nyoso to bozangi bolanda ngai malamu. Nde koloba, toluka kimia, yango ngonga epesameli bino, bosolola na motema ya kofungwama. Bozala lelo lokola bangala, bomi lobela makambu polele, eloko ezoboma biso awa, eza hypocrisie.
Wili Abibu, moyangeli ya PDDRCS, misalami ya bobimi ya basimba minduki pe batomboki na mangomba na bango, pe bozongi sami na bosivili, azali pe na masolo mango. Apesi pole na maematali bisika ya koyambabae, batika bitumba. Na yango esengeli na basimba manduki nyonso, bakota na mabongisi PDDRCS. Tolanda, njimbola ya Wili Abibu.
Nous avons le site de Tiango, dans la chefferie de
site Tokambi. Ezali na Tiango na Babelebe, moko na Irumu centre, moko na Aveba, bisika toko yamba bae bandimi kotika bitumba na Njugu, toza na siti ya Bambu, Pimbo, na Saliboko, na Kwandroma, ezali bisika bako tika kamanduki na Bangu.
Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka ya Amerika.
Matundu mingi Christine Abedito. Minganga ya Ecole Congo Démocratique Baike, Baibazali Katina, Sinamed, Syndicat National ya Bamestin, Ba Telemisi, Mosala Uto, Mokolo Malelo, Mpo Bazali Ko Pamelambu la Matari, Ko Zanga Koto Sami Kanumie, Bazwaki Elongo, Natina ya Kobongisa, Lifuta, Pelu Lenge ya Mosala na Bango, Pelu Kobakisa, Minganga Basusu na Mkasa ya Kofuta Mami Solo. Sango yango epese melibiso Uto Kinshasa na Nathalie Sekaboro.
Minganga baye, batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala sika mpona bazwaka mpe lifuta lia likama to prime de risque. Balingi mpe te eye, epesamelaki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina. Toyo kandimbola ya kalaka mokonzi ya Sinamed, Dokotolo John Senga.
Kotika mosala mwa mikolo oyo ezali ko pusa gouvernement na biso ayeba kotosa linzaka oyo achaki na accord oyo tobengi accord ya 3 août 2021. Tosinyaki na ye na ntango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso, gouvernement andimaki kotosa mwa biloko lokola kopesa baminganga ba nomination en grade, kopesa mwa musolo na baminganga oyo bazali na lifuti te. Et puis kosunga baminganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango. Mais na tango tomoni ke gouvernement etosi yango te, yango wana baminganga basiliki bapesi biso to yebisa na gouvernement ke basepeli te nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Mpona kalaka mokonzi molandi ya syndika eye na kati ya maternité Kintambo Dokotolo Didier Bilechi, Sinamed ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga bonso ya mapitalo maleta mpe basusu. Mokambi molandi ya Sinamed asengi bongo na mbula matari kwenuna mpenza ya mikano mizoma kina boyo kanina bango ya le 3 août 2021. Atali simpeli susu na oyo etali bakoni. Service minimum ezali bongo kosalima.
Kona service minimum bako yamba kaka ba consultation na urgence. Me ba consultation de routine toko yamba te. E pi ba malado bazana hospitalisation toza ko evacue bango to expedie ba formalite administrative. Parce que dans trois jours, il faudra tout évaluer. Biso totikali ouvert. Total en appartenance la biso ezali gouvernement. Le lenge niye a ko tenir compte de ma revendication la biso. Ce qui évolue malamu, nous sommes toujours prêts à reprendre le travail. Ce qui évolue malamu te. Dans trois jours, ce que nous allons faire.
Kasinanga mousous yaminganga ya syndicat de médecins RDC Simeko, pona bango, nanu bazui mokano wanate, yako kata, moussala pambate, masolo na yino mazali kati na bango na mbula matari. Tolanda mokambi mulandi, ya Simeko, Dokotolo Juvenal Mwanda.
Ba médecin membre ya Simeko, nanu bazui mokano yako kata moussala te, pote. Tozalaki na masolo na gouvernement de la République na village Venus na Bibwa, masolo mana mamemi biso to tala mayemoso toyokanaki na gouvernement de la République mule utu leka.
Tobengaki bongo na service ya communication ya ministère ya Bokolongono mpona kozwa eyano na maloba maye. Kasi baindako ya mosala ya ministre bayanoli biso libanda ya mikro ete ministre akani kokutana na basyndikaliste banso bana na ntina ya kozwa eyano mpona kimia ezala. Nathalie Sekaboro simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaboro. Lokola bisika mingi bana ba ekolo Kongo Demokratika ba sepelaki mobu moye mibu tuku motoba na mibali ya lipanda awa pene Etats-Unis milulu miike misalamaki bisika mingi. Marius Munga azongele biso awa milulu misalamaki na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis tolanda.
Mibu tuku motoba na mibale elipanda ekolo Kongo Demokratik misalemaki bisika biike epai wapi ba Kongole bakutanaki mpona kosepela. Awa na Etats-Unis na ba etat nyonso baye ekolo Kongo Demokratik bakutanaki na kosalaka ba festival, ba barbecue pe milulu misusu ya ndenge na ndenge. Awa na Washington DC bato baike bakutanaki na soirée de gala eye communauté congolaise ya Washington DC Metropolitan Area tompe CCWM esalaki mpona koluka kokongola mosolo mpona kotonga o babengi maison congolaise awa na Washington DC. Na botambusi ya mwana mboka Roger Muntu bato baike ya ndenge na ndenge pe ya lukumu bamonisaki bilongi na bango. Na kati na bango mwana mboka Mutombodi Kembe superstar ya basketball oyo azwaki pe certificat mpona mosala moye azali kosala na RDC.
Non, honneur monere bapesa inga pa la communauté congolaise na musala na dansala la mboka na sepeli mi.
Alors tomoni bapesi yo prix moko wana eza prix nini epiesa lioni
eza ka remercement na effort nyonso na dansala la mboka na ndenge na tongaki hôpital na ndenge na utotonga ekole na dansengala bakongole nyonso partout. Le moment est venu pour nous d'aller construire chez nous, même dans notre village. Pas seulement à Kinshasa, mais d'aller construire chez nous.
Les autres vivent beaucoup dans ce col au Congo. Ils ont l'examen moral difficile. En tant que leader d'opinion, et leur ignorent que l'on va par rapport à eux, ils ont la SRDC.
Le col à l'hymne national et le bas congolais debout. Le moment est venu pour nous de se mettre debout et garder et protéger la souveraineté de notre territoire.
Na kati ya papa ya lukumu, ezalaki pe ambassadeur ya sika ya ekolo Congo Démocratique awa na Washington DC, mama Marie-Hélène Bolorumba. Pona Yves Bashonga ya ambassade ya RDC, boye ya mama Marie-Hélène na manaka maye, ezali na tina makasi.
Donc ambassadeur a outi koya awa na Etats-Unis, ça fait un mois et demi. Et le fait est alingi azala na ba Congolais, na diaspora, na biso. Hein, et le message, oyoka ki message ya lelo ambassadeur alobi, ba porte nyoso na ambassade eza ouvert pour na ba Congolais ou ba lingi ba kende mboka. Donc il y a pas de barrière, vous êtes le bienvenu à la maison mère ici à Washington DC.
Na Nicole Apanda oyo azwaki likanisi ya kosala maison congolaise ata ko bazwi mosolo bakanaki te bazali na elikia ete mikolo mizali koya bakozwa.
Hey, loko musupe toyelaki leo na pokwa eyali mpo tovanda toyoka na tosamosala esika moko mpo totonga tokreye centre neti centre culturel congolais mpo na biso bakongolais toteya bato oyo batikali na mokili epa mosusu bayeba eloko nini Congo ezali mopaya te moka kouta ayebisa biso ke Congo eyali boyeboyeboyeboye alorke biso tozali ebele tozali ebele mpe toza bisika na bisika biso nde toteya bango eloko nini Congo ezali.
Alors soki toyebi kotonga centre culturel eza budget monene mbongo boni bawa nango mposa mpona kotonga centre culturel wa
pour le moment en tout cas mpona kozwa na mabele na kotonga toza na besoin ya $650,000 mais omoni quel que soit, attention au bani mopembo ya moulaï et bandara na lokolo moko. Donc rekene malembe malembe. Attention que administration est ici en route et te reconduit en route. Attention que tu te conduis des bandes à bosser là.
Est-ce que vous êtes sûr que le lobo est au zambongo boni?
En tout cas, moyen voyé ba et a dit pour talapé au moni mboka crise des amois makasi. Bamsusu ba la bazaki na bana basisi ba classe ba maladi ba nini bamsusu musala bamsusu covid donc tala kaka boto kozwa tozwi bala sima to ba kisara male male mbele.
Gary Wele, Yoko Bapanzisango, ya RDC awa na Washington DC, apesa yipe makanisi na yi.
Bon, toye na nupo na ko supporte cause oyo. Ça fait très longtemps que les communautés Zalara et Sala, genre, il y a maison pour le Congo, maison du Congo ici à Washington. Alors, basali fundraising, oyo, pendant 5 mois, mon solo, pendant que tombola, nani, projet wana. Alors, bon, biso, je vois la peuple, moi, m'biaga, n'a gade la communauté, awa, il fallait gaga, tout ça, la moi, présence, pour Talara, c'est important que, yo zala ngala zala bande umsupera zala poto pusa spécialité des amants mebele to money d'abord que batu baye ba couleur rebelle ba master baye ba memi pe ba ninga na bango msusu ba loposo msusu ya pembe pe zalia awa ça fait quand même diversité mobo na kata communauté alors to money pe ba star ya mboka oyo to money pe légende ya mboka na biso mutombo di kembe ko zali vraiment hall of fame. Ba all of them omoni ba ezaba star ezaba celebrité ezaba star ezaba mega star ezaba superstar et puis ezaba ba all of them. Alors donc j'imagine que Mutombo Azawa na c'est quand même une grande figure na kata communauté. Il est venu soutenir cette cause, non pas seulement soutenir à huit prix mais à participer donation naye apesi sapatu oyo yaye abetela na ngobale oyo asignage pe donc ça quelque chose qui vont valoir des millions ba jour zoya omoni ke bande ko basombiango per moko na $2,000. Alors les jours qui viennent tozana yo o panda susu sango ko yeb sapatu bateki yango na combien. Alors particularité pe ça que Marius Muhunga, Roger Muntu, Gary Wele ensemble, ils sont dans la soirée où ils célèbrent bien mon homme.
Batubayike ya ndenge na ndenge bapesa kipi makanisi na bango na ndenge bango basepeli na milulu miye.
Je pas dire que vraiment ingo za la dimension bolingo mboka tata dans libanda et donc se ressentir. Même ça ces obeta na kuna. Ma kile zo bima awa pena motema batu nyoto bazana wash kalite to che ba likolo et puis ba batu ba 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 ambassadrice na biso aye ba muto bodi ke me baye ba candidat na ba senat ba nini ya États-Unis na ba kanti baye ba fani pe ba ye ba sepele me ba bing na biso ba sepele na biso. Ça veut dire que na minute yo communauté Washington et la kile toza très intégré.
Mana, président ya CCWM awa na Washington DC, asepeli makasi lolengi milulu miye ye alengelaki eliki na ndenge esengeli pe asengi ete bakongole bisika biso bazwami bazala na bulingo pe na busangani.
En tout cas, satima esengo nakutani na bandeko na ngai toyeto sololi tomonani parce que ça fait quand même très longtemps toze okutana te tokutani boye esala ke esengo. Et puis to kaboli masolo il fallait to solo la na bango. En tout cas expect elekeli ngai na ebakite ke toza la boye mais elekeli ngai na senga ka kolo merci mingi nenge to kutane boye. En tout cas expectations ya kitoko elekeli ngai.
Alors bona yo secret pour na réussite ya soirée à lelo zagini.
Secret pour na réussite à lelo ezala ki bino boye bo répondre na appel na biso ya communauté bengisi ban na bango baye ba répondre dango adresse ale kitoko et lomo na kosenga na bango to lingana to zala bomoko et puis baya net so na katia Washington awa to za bomoko na katia communauté congolaise ya Washington baya ba pesa ba mayele na bango to matisa na communauté na biso liboso.
ezalaki bongo midulumu ya bokanisi mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo Congo Democratique eye miyebaye ya ekolo Congo Democratique basalaki na butu ya le 3 juillet awa na Washington DC. Topesi matundu na Marius Munga oyo apesi biso sango eye oyo mpe asungi biso na sango eye. Topesi mpe matundu na Fatuma Kalala Limasi na Jonathan Walker mai basungi biso na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Topesi bino matondo mpe tokutana lobi na 17h mpona sango na 18h mpona sango ya mokili ya lelo edition ya yambo mpe ya mibale na 20h30 ezalaki wa bino Edi Isango.